habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12 bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyihii degmada Qoryooley oo lagu dilay qarax.
qaraxa waxaa uu ku dhacay meel annaga aanu fadhiisano oo wadada lerdo qarax oo miilada waa miilada kasoo juuda guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo wiilishaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay culimmadu inay taageeraan dowladda Soomaaliya.
maanta waxaa laga rabaa dowladda inaa u hilisi maxaa ugu helinaysiin wax dulmi oy samaynayso ugu heliya idmadii. aniga mawaaqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kule inayna aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanan aniga an aad u aaminsanahay sharaacada islaamka ana meel ka waafaqsanay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. iiraan ayaa maanta xoojisay xayiraadaha ay kula tacaalayaan dadka bannaanbaxaya islamarkaana ka mudaaraadaya dhimashada gabadh 22 jira oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in booliiska anshaxu ay xidheen kadib markii ay si fiican u xijaaban weyday islamarkaana timaheeda ay qarin weyday. waxaana warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha lagu arkay maamulka oo taangiye u diraya gobolka kurdida si ay u caabiyaan xiisada ka jirta faras magaalaha oo ay dibadbaxayaashu dhigayaan. booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa rasaas ku riday agagaarka Sanandaay oo ah caasimada gobolka Kurdistan, waa 400 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta caasimada dalkaasi Iiraan ee Tehraan. kooxda kudurida ah ee lagu magacaabo Hingow oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa iyagana soo gudbiyey muuqaal ay ku muujinayaan jidadka oo madow iyada oo rasaas ay ka dhacayso islamarkaana u daholcayo. bannaanbaxayaasha ayaa sii socday islamarkaana ka sii waday meelo kale oo ka mid a bannaanbaxaasi dalka Iiraan, iyadoo muuqaalla isniintii laga duubay magaalada Tehraan ay muujinayaan dumar waaweyn iyo weliba gabdho yaryar oo socod ku maraya jidadka iyadoo madaxu aanu u daboolnayn ama u qaawan yahay. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee dalka Maraykanka Robert Menendez ayaa isniintii ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashiga Maraykanka uu la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogana u muujiyay sida Maraykanku uga cadhooday tallaabadii uu Sacuudigu qaaday ee uu fursadda dhaqaale ku siisay amaba siisay dalka Ruushka. bayaan uu soo saaray senator Menendez ayaa uu ku baaqay inaan waxhub ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka u ah danaha Maraykanka iyo weliba difaaca amniga qaranka. Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga ah iyo weliba heshiisa dhinaca ganacsiga hubka ah. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha sanadka Maraykanka ayaa ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana laga soo doortaa gobolka New Jersey, iyadoona wacad ku maray islamarkaana uu yidhi inaanu taageeri doonin nooc kastoo ah iskaashi lala yeesho Riyaad ilaa inta uu Sacuudigu dib u qiimeynayo mowqifkiisa ku saabsan dagaalka Ukrain. waxaana uu intaasi sii raaciyey islamarkaana uu sheegay inaan intaasi aanay ku filnayn. ugu dambeyntiina Lubnaan iyo Israa'iil ayaa kala saxeexday heshiisa Maraykanku dhexdhexaadinayeen kaasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda iyo labada dal, taasoo xalinaysa waa heshiiskaasi dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen iyada oo la filayo in si dhaqso ah ayay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah, waxaana sidaasi sheegay dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maantoo salaasaa. Heshiiskan ayaa xallin doonaa murankii badda ee dhinaca bariga badda Mediterraneanka, halkaasoo meel ay Lubnaan doonaysay inay ka baadho gaasta dabiiciga, iyo weliba meel u dhow badda halkaasoo ay Israa'iilna ay ka heshay dalabaada ganacsi. Xisbullah waa xisbi siyaasadeed oo Lubnaan ka jira, iyo weliba maleeshiyada Iiraan taageerto ayaa ku hanjabay inay awood milatari adeegsan doonaan haddii ay Israa'iil isku daydo inay shidaal ka baadho dhulkan lagu muransan yahay kahor inta aanay Lubnaan ogolaan in laga baaro dhul xeebeedka. Israa'iil ama idhaahda saraakiisha labada dal oo xidhiidh dhowla leh Amos Hostein waa madaxa dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arrintan, ayaa maalmihii dhowaa waxa uu isku dayayay dadaallo lagu xalinayo kala fikir duwanaanshiyaha arrintan ee labada dhinac. Madaxweynaha Lubnaan ayaa sheegay in heshiiskan aanu dhigaynin wada shaqayn ay la yeeshaan Israa'iil oo ah dal aanay Lubnaan aqoonsanayn islamarkaana aanay si rasmi ah ugu taqaano inuu yahay cadow. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiid wacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddoomiyihii degmada Qoryooley ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida ay v o a u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose. Sayid Cali Ibraahim iyo askari ka mid ah ilaaladiisa ayaana ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn makhaayad u dhow buundada degmada Qoryooley. Warbixintana waxay noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso waxaa la dhigay meel ku dhow guriga guddoomiyaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa ku dhintay qaraxa guddoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahim iyo mid ka mid a ilaaladiisa. Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo laba ka mid a ay shacab yihiin. Ibraahim Malable Ibraahim oo ah xogayaha dowladda hoose ee degmada Qoryooley oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida qaraxa uu u dhacay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Nafsi raayiqa tulmuus. Nafsi aragto geerin way dhimanaysaa. Qaraxa waxa uu ku dhacay meel annaga aanu fadhiisano oo wadada lexlexdo. Qaraxa oo miinada waay, miinada kan soo guudo.
Yaa wax ku noqday marka qaraxa guddoomaha iyaa kale wax ku
guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo heli shaas. Waaaay cadow haddii jeerno annaga difaaca ugu jirnaa waana ka iska difaacaynaa. Hal qof aa naga dhintay, laba naga dhimatay, saddex naga dhimatay, lugna cadow annaga.
Aways Muumin oo ay saaxiibo ahaayeen guddoomiyaha degmada Qoryooley ee geeriyooday ayaa sheegay tan iyo markii loosoo magacaabay degmada Qoryooley allaha u naxariistay Sid Cali Ibraahim inuu degmadaasi ka sameeyey horumaro badan.
Guddoomiye Sid Cali waxaa lasoo magacaabay sanadkii 2017 ayaa loosoo magacaabay degmada Qoryooley. Runtii degmada Qoryooley waxa uu ka waday horumaro aada u fara badan, hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dib u dhiska. Xaqiiqdii degmada xilligaas waxaa ka jiray dhibaatooyin fara badan, iskuma furneyn dhanka isku socodka, amnigeeda aada u dhimaa, go-doon badan baa ka jiray. Kadib magacaabistiisii waxa uu kaalin mugdi ka geystay sidii wadooyinka muhiimka ah ee magaalada oo markaasi soo gala oo ay bulshada ku adeegtaan loo furi lahaa. Aada iyo aada uu kaga shaqeeyey sanadihii uu joogay. Sidoo kale guddoomiyaha dabcan intii Qoryooley uu joogay wuxuu ka shaqeeyey meelaha aadka u muhiimka ah sida goobaha waxbarashada in dib u habeyn lagu sameeyo ayuu aada kaga shaqeeyey. Marka horumarka degmada Qoryooley dhanka haddii la yidhaahdo waxbarashada ayaa kaalimaha ugu waaweynaa uu markaasi ka shaqeeyey ka mid ah oo hadda la taaban karo. Dhanka ganacsigana aada uu kaga shaqeeyey. Qorshihiisa ugu weynaa wuxuu ahaa hadda in la gaarsiiyo sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen markaasi degmada jooga sidii wax loo gaarsiin lahaa, iyo isbitaalka weyn ee degmada Qoryooley oo aada u liitay oo in badan uu ka hadlay sidii daawo loo gaarsiin lahaa. Arrimahaas ayuu hadda waday guddoomiyaha naxariista Jamaal Laasiye.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka tacsiyey geerida guddoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahim, wuxuuna sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed in kooxda al-shabaab ay beegsi ku hayaan dadka waxtarka u leh bulshada. Dabayaaqada bishii Julaay ayay ahayd markii sidoo kale qarax lagu dilay guddoomiyaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay culimada Soomaaliyeed inay ka taageeraan dowladda oo xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa culimada la kulmay toddobaadkan, waxaana uu sheegay inay bulshada Soomaaliyeed kala hadlaan diinta waxay ka qabto Al-Shabaab. Warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha ayaa ka dalbay culimada inay garab istaagaan dowladdiisa oo xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab, wuxuuna ugu yeeray inay bannaanka u soo baxaan oo dadkay la hadlaan culimadu maadaama iyaga yihiin kuwa la dhageysanayo.
Inuu maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u helaysiin, maxaa u weylinaysiin wax dulmi oy samaynayso u weheliya idmadii. Aniga mawaaqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kule inaan aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanan aniga aan aad u aaminsanaan sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanin. Hantida ummadda sharci darray ku qaataa, dhiiggooda sharci darray ku daadiyaan, hadda maalintooda cutaan xayaad ka dhacay wixii balmiino ka dhacay meel ay ku saamixayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga. Inaan aniga dhaho dadku waa ay dhegeysanayaan, laakiin inaan adiga dhahdaanay dadka kasii dhegeysa ogyihiin, laana dadku waa ogyihiin manbaci soorsigii diinta inaa adiga tihiin waa ogyihiin. Hiilo qarsoon hiilo ma aha, hiilo qarsoon hiilo ma aha. Dagaalkii caqiidada ahay uu sheegayo waay dowlad ugu hiilimaysaan, xasan sheekh ugu hiilimaysaan, ummadda 20 milyan ee Soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan. Aakhira nin walba wuxuu tacbado uu la tegayaay, laakiin adduunyada intay joogaan magacan Soomaaliya ay wataan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana uu sheegay culimada maanta uu ku qaabilay filla Soomaaliya in xilliga Al-Shabaab ay isku hayaan ummadda Soomaaliyeed madaxooda.
Dadka Soomaaliyeed waa marka waxaan isku haysana nimanka, gurigayga iskuma haysano, anna gurigooda kuma haysto. 20 milyan oo Soomaalida ah ayaan isku haysanaa, ee 100 muslimiinta mujtasimiinta ee masaajidka subaxi u wada kalleyso, waaye waxaan isku haysano. Nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanna, nimankaana bannaanku isugu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan, wixii magacay kaloo doonaan hala baxaan, laakiin diin ma aha. In loo sheego waqtigeedina waa la joogaa, waana ka hadashiin la ogaa idan mana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalahayn, maanta ma noolaalahayn haddii las warsanahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xilligan dagaal ay ku jiraan wuxuuna sheegay inaysan mar danba rabin oo dib u soo laabta fikirka koox ahaan.
Dowladda dagaal ay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badan in laga tanasuliyo daladka aan rabnaa. Nimankaas haddii Ilaahay nagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan meel dhigno. Siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay 100 u dilaayo 100 u dilaayo inaanay imaaninaan rabnaa mustaqbalka dambe, xataa sidii aan ahaan jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helaynaa, wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan. Waa soo aragnay, waa soo taabannay in aanayna anfacayn wixii wax ka duwanaan rabnaa, wax ka duwan si aan u hadno, si ka duwan inaan u dhaqanno waay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in culimadu ay bannaanka keenaan taageeradooda si aanay u muujiyaan si loola dagaalamo Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeya Gaase Cabdi Xasan Maxamed ayaa maanta taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir u magacaabay gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin. Mahdi Cumar Muumin ayaa bedeli doona sareeya guuto Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole oo 30 September lagu dilay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Mar kale waxaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Hafayaanka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodushe ayaa u xaqiijiyay V O A magacaabista taliyaha cusub ee booliska gobolka Banaadir.
Waa mahadsantihiin V O A. Maanta 11 October 2020 ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu magacaabay gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin inuu noqdo taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Haddaba maxaa laga yaqaan taliyaha cusub ee maanta loo magacaabay qeybta guud ee gobolka Banaadir? waxaan su-aashaasi weydiiyey sadiiq aadan cali doodushe hafayeenka ciidanka booliska.
Korneyl Mahadi ayaa ah sarkaal firfircoon, horena uga soo shaqeeyey ammaanka dalka, islamarkaana ah khabiir dhanka ammaanka iyo sharciyada ah, muddana kusoo shaqeynaya. Hase yeeshee, Korneyl Mahadi ayaa bedelaya sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan, jeneraal Farxaan oo isna 30 September 2020 ku shahiiday howlgal lagu sifeynayay argagixisada xuduudda gobolada Banaadir Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose.
Gaashaan la saaray Mahdi Muumin oo loo yaqaan Macalin Mahdi ayaa xilligan wuxuu hoggaan ku qaban doonaa caasimad dadka ku nool baahida ugu weyn ay qabaan ee tahay amniga. Waxaa sidoo kale Macalin Mahdi uu hoggaamin doonaa caasimada ay degan tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya, si weyna isha loogu hayo xaqiijinta ammaanka markay timaado la dagaalanka Al-Shabaab iyo falka see lidku ammaanka caasimada Muqdisho. Haddaba maxaa laga fili karayaa taliyaha cusub?
Dabcan Korneyl Mahdi waxaa horyaala fulinta qorshayaasha ammaanka gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uga yaala, fulinta iyo hirgelinta shuruucda dalka u yaala oo mandate-ka ciidanka booliisku uu kow ka yahay ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta, iyo si gaar ah hogaaminta iyo jaangooynta habdhaqanka iyo maamulka ciidanka. Marka Korneylkuna waa u diyaarsan yahay hawsha. Ilaahay idinkiisna waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inuu u fududeeyo kulana gacan qabto shaqadaas mas-uuliyaddaas loo ikmaday Korneylka.
Dadka yaqaana taliyahan cusub ee loo magacaabay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi ayaa u sheegay V O A inuu ka mid ahaa dhalinyaradii ka timid madaxweynaha maxaakiimta Islaamiga. Waxaana Gaashaan la saaray Mahdi Muumin uu la shaqo bilaabay dowladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Axmed, wuxuuna xilligaasi ku biiray hay-adda sirdoonka Soomaaliya. Gaashaan la Muumin ayaa tan iyo xilligaasi ka shaqeynaya hay-adda sirdoonka, wuxuuna ka soo qabtay xalal kala duwan. Midka ugu dambeeyo hadda ku shaqeynayana wuxuu ahaa taliyaha nabadsugidda galmudug. Maanta ayaase loo magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. 30 September ayay ahayd markii qarax minan lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole, xilli Al-Shabaab uu kula dagaalamayay mid ka mid ah furumaha dagaal meel aan ka fogeyn degmada Balad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa shalay xadhigga ka jaray wejigii koowaad ee biyo ballaarinta magaalada Hargeysa. Haddaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood. Marka horese Khadar waxa uu booqday xaafada aan biyo helin muddo ka badan 7 sano, waxaana uu kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka halkaasi degan.
Shalay laga bilaabo, waxaan magaalada Hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca la xiriira helista biyaha. Xaafado ayaa ka rajo dhigay inay biyo ka helaan magaalada Hargeysa. Haddaba mid ka mid ah hooyooyinka magaalada Hargeysa ku nool, gaar ahaan degmada Maxamuud Haybaan, ayaa la magacaaga marka hore.
Magacaygu waa Saynab Daahir Cabdillaahi.
Way Saynabay, bal mar waxaad ka warantaa waxaad degan tahay degmada Maxamuud Haybaan magaalada Hargeysa, goorma biyihii ku dambeysay?
Biyo waxaan ugu dambeysay 2016 muddooyinka 7 habeena biyihii si toosaabay socdaan oo xaafadii way yimaadeen. Xaafadii aan hore u heli jirin, aan anagu markaan heli jirnay, aan iyagu heli jirin bay marka helayaa. Sababtaa darteed baan u imid si aan biyahaygu soo ceshado.
Marka markii biyaad weyday 2016 waad iska goysay?
Waan iska jaray. Ha
haye, maxaa aragtay markaa imika la kulantay?
Imaka waxaan la kulmay si fiican, waa laygu shaqeeyey. Wixii hadhaayay hore saacaddiidii hore ku harsanaa waan bixiyey deyntaha, biyihiina waa lay soo gelinay haddii la haydhaa.
Marka imika maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 iska goysay markaad biyaba weyday? Maxaa kuu kalifinay dib soo gashato?
Waxay igu kalifay biyaha oo qaali ah, waad ogtahay booyadaha ana kana saxaf fiican xagga qasabada ay ka saxaf fiican tahay. Sababta kale igu soo celisid waxa way biyihii horteedii maray baabkii aan iska jaro, biyihii horteedii subax walba gurigiiga hor qeynayaan ina soo gashaday bay la qorax badnaato.
Marka biyo socdaan?
Biyo socdaan arka akaagan iska gooyay ka socdaan.
Goorma marka
imaka waxay dhacday? Ilaa maxay ahayday bisha horeantay 11-ka cishmada oo 11-na way socanayeen biyihii. Xaafadii naga sii jeedeen marka hore aanu ku mas-uul sanin ka hooseynay way helayeen ka biyihii.
Ugu dambeyn mashruuca biyaha dad badan baa hawshaasi ay hadal un tahay, maadaama in badan dadku sugayeen. Ma ka mid ahay dadka biyaha ka rajo dhigay?
Haa, dawaaniga ka rajo dhigay 7 sano biyo maan arag, haddana dib ugu soo noqday. Imaka rajadii rumowday arkay, dadkii hore rajo dhigay booyadaha ku qanacsanaa baan ahay.
Geesta kale, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood, mashruucan wejiga koowaad aad ugu magac darteen ee biyo ballaarinta Hargeysa muxuu yahay?
خالد رود مهزنتين هذه بهذا V O A وأنا كفر حسنا حبيسكم أنتم معدان شغلة شلا حرقة لقشرة أم بكر أنتي إن ترد أم حد يبيه هرقي سيمني عايز الحلمان وحرنتي هذا المشروع إن مدة بس وسعني رنتي ظروفه في بربنا يا عقبات في بربنا كسوق تبي سلا حقيقة وحيس بدلوا حويان كو علاشة علاشة مركور لقصو استعرض شري كده ولا بيتون عيل باسدي شوكتار شرين كلام كويتون إمك على بدي حكومة ذلك اللي تنبيه مدحونا أحمد محمد محمود سلاني مدحونا مسبيح عبدي وحيسوق بين ترى على له حلقي مدحونا سلاني وحلو قدر يسد حال حلقة مدحونا بحنا وحلو قدر تطبع عال مركع علاش إسكوردي محنا كوردي يا علاش هروت شريف رنتي أضع اعتير له بسمية تحسنا يكون بسي حد جا وحصوص هار علاش وحلا بور حرم وينو بيها لقى سكر عاو ومركع هار حرم تهروت شريف مي أود من الهين هنا سكر عاد ترى علاش كوي عليك يدبل بيها يسوس عرا marka xarunta weyn ee hadda la dhisay runtii awood ahaan saddex bamo waaweyn baa yaala saddex bamo yaala hal mid oo kamida ayaa ka awood badan ambaba leeg lixdi bam ee biyaha soo garaac jiray ee markii hore xarunta hore ee biyaha laga soo garaac jiray geedeble yaala runtii marka awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore saddex jeer waxa kale oo la hirgeliyay beebka weyn ee isku xidha Hargeysa geedeble oo 30 km beebkaasna runtii wuxuu ka qaad badan yahay labadii dhomaade markii hore dawladda Jiinaha oo dhistay xilligii dawladdi Soomaaliya bilowgii 70-aadnadii walla isku daray buu beebkaasna runtii ka qaad badan yahay waxaan runtii xaqiiqa intii afartii sano ugu dambeysay gaar ahaan xukuumadda inta miday in runtii tacab fara badan la galiyay dawladuna runtii mashruucan dhaqaale fara badan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo dhamaan shirkadihii markii hore shaqada haystay shaqada waa laga wada saaray dawladu markii balameedahay ka soo baxday waxa wanaagsanaaday isla xisaabtanka
aan hore ba xafada magaalada kamidii haba yaraadana way heli jireen een magaaladinteeda badan ba biyaraayd waa maxay hadaa si guud u sheegto degmooyinka ama xaafadaha cusub ee hadda biyo xiray
horta runtii marka laga hadlayo magaalada Hargeysa gudaheeda biyo xogaa ayaa waan jireen markii hore oo xaqiiqdii markii hore aan aaminsanayn 9 km cubic inay ahayd laakiin markii system kan cusub saacadaha lagu eegay gaarisay 6000 meelahaas een gudahan xaafadaha kala duwan ee Hargeysa way ka faa'iideysan doonaan mid muhiimka meesha ku jirta een hoosta ka xariiqay waxa Hargeysa markii hore waxa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaadhaan degmooyinka Hargeysa waxna waa ka jireen arintaasi arin ma ahayn si deliberate waa arin cilado maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan sax ah loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha arin farsamo ah arintaa farsamo guddi aanu saarnay khubaro aanu saarnay bishii afraad si loo xaliyo dhibaatooyinkaas talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyay maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla baan ugu qabeynaa amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha helayaan waxaan ku boorinay degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladdu oo hay'ad qaran adeegyadana maadaama degmooyinka si balaaran si sumida wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyo runtii waa biyo caafimaadkooda tii aad sareyso kana wanaagsan dhamaan biyo kale dalka marka taana runtii in maadaama shaybaarkiina uu joogo si joogta tayadooda loo ilaaliyo in shacabku intii ay isku xafadeen aagooda biyo soo gaareenba ay iskaashadaan wakaaladda la shaqeeyaan wakaaladda farsamada qaanada u diyaariso iyaguna wixii agab loo baahan yahay diyaarsadaan biya loo xiroon aad baan ugu boorinayaa
maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore wax la yaqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobay biya laga furay laga xiro madama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha ee biyuhu gaarayaan keegu ma sidii hore uun ba ama goobay biya laga kaatroolay ma sidii uun ba miso kordhisay
akhira ma san tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysa su'aasha hore ee diisay arinta aan leeyahay cilad farsamo jirtay aanu saxnaa runtii waa taas waxaan runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontrola oo 50 ayaan ku kordhinay ka dhalatay talabixintii gudidii farsamada uu saarnay si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii jadwalka cusubna waxaan bilownay dhaqan gelinay 2 October marka runtii waxaan islaayay degmooyinka bariga hore ee tabashada badan ka jirtay Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax iyo Gaaliba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 2 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan runtii culays fara badan oo ka dhashay shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kale ma aha beebkii daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 10 sano 20 sano ayaa keenay taas
aan ugu dambeyn aan maleeyay dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa inkastoo wajigi koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga wadeeyay beebabka la dhigay ee afarta muxuu ahaayay koreyasha magaalada waaweyn birkada waaweyn ay ka xidheen mashruucaasi isagu dadka u sharax
akhiraan hasan tahay runtii waa runta khadar oo wajiga ama mashruuca gudaha magaalada aan baa qaybinta gudaha magaalada runtii waxa uu gaaraya meela aanu kanimka aanu dhameystirnay aanu gaarsiin ama systemkan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runtii waana runtii shaqada oo harsan tahay 130 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baabuurigi uu dhamaaday 4% buurisay uu dhamaaday mashruuca Jarmalku 136 km baabuurisay ku dhawaad xadmaaday 140 km 4% ba badiyad waa dhisin wax yar baa waxaan la barkadooda kamida marka runtii mashruucaasi waa mashruuc laftiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashruucyada waaweyn taasna min kooda gabagabo waxaan filanaa sidaan sheegay sanad aan baasan nidiis dhexbalad ku badnaan in qaato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo saaf meeri doonta gudaha ama mashruucyadii socotay
waagaa degestiyal codkaasina waxa uu dambeeyay ama waa ahaa maareeyaha wakaaladda BIR geysaa maxamed cali daarood oo warramay wariyaha khadar maxamed akulle warbixina kale iyo waliba barnaamij degestiyal way noo soo socdaan haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalma heesa
fid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya ah. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari ee dalka kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m tee v o eda ee kasoo gasha muwjada f m ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo baaq u diray qurba joogta soomaaliyeed si ay u soo caawiyaan qaxootiyadii dhowaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haystaan xeryaha. Waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan qaxootiga cusub ee abaaraha kasoo barakacay oo aan haysanin cunto iyo guryo ay ku haydaan oo ka codsaday hay-adda u n h c r inay gurma degdega la soo gaadho. Shaqhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaanu ku eegaynaa mid ka mid a ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo duruufaha nolosha ay ka dhigtay qaadoole caan ka ahaa jubooyinka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah iyo gol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay baaq u direen qurba joogta Soomaaliyeed si ay markaasi u soo caawiyaan qaxootiyadii cusbaa ee soo gaaray dhowaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, kuwaasi oo dhibaatooyin adag oo dhanka duruufaha ay ku haystaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana aan kaalmo ka helin hay-adaha samafalka. Qaxootiyadan oo tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 30 oo qaxootiya, islamarkaana ah kuwo muddooyinkii ugu dambeysay soo beegsanaya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si ay nolol looga helaan, ayaysan helin waxyaabihii markaasi ay rajaynayeen inay ka helayaan xerooyinka. Qoysaskan ayaa waxay hoy ka dhigteen duleedyada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo hoy ka samaystay kaartoomo iyo geedo la isu geeyey, islamarkaana ay nolol aad u adag ay ku nool yihiin iyadoo maalintii cadceedda kulul ee ka jirtay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ku dhacaysay habeenkiina qabowga iyo dhaxaanta ay u dheer tahay. Qoysaskan ayaa in badan oo ka mid a waxay la daala dhacayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah, iyadoo hooyooyin badan oo ka mid a qoysaskan iyo caruur ee xilligan ka muuqato duruufo adag oo dhanka nafaqa la-aanta ah. Guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo muddooyinkii u dambeeyey u istaagay sidii loo kaalmayn lahaa qoysaskan, islamarkaana gargaar uga ururinayay qaxootiyadii sii jooga xeryaha sida raashin, agabyada cuntada lagu karsado iyo weliba sidoo kale gogol, ayaa waxay ka codsadeen qurba joogta Soomaaliyeed in ay soo caawiyaan qaxootiyadan walaalahoodii duruufaha adag ay ku haystaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sidoo kale baaq u jeediyey qurba joogtii ka dhuuftay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, una sheegay in dhibaatooyinkii iyagu sannado ka hor ay ku noolaayeen kuwa ka daran ay ku nool yihiin haatan walaalahooda soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o eda ayaa baaqan u jeediyey qurba joogta.
Waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiyada kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga ifo. Waxaa jirta dad tabaalaysan oo ku nool kaamkan dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga ifo. Dadkaasoo mardhow soo galay gobolkan waqooyi bari, gaar ahaan imaaday kaamkan dhadhaabeed xerada qaxootiga ifo, dadkaasoo la daalaa dhacaya baahiyaha kala duwan. Dadkaasi waxay u baahan yihiin gacan qabasho xoog leh, waxay u baahan yihiin inay helaan dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee ma aragtaay qof bini aadana uu u baahnaa. Waxaa marka jirta kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga ifo, waxaanu soo degnay 1991. Waqti xaadirkan hadda aanu joognana waa 2022. Sidaa daraaddeed waxaanu ku sugannahay 32 sano. Dad 32 sano bulshadu qaarba sanad bay soo gelayeen. Hadda waqti xaadirkan 1991 ilaa hadda waqtiga ugu darayd ee abid taariikhdana soo mara waa hadda, waayo sixir barar baa dhacay, dhaqaale xumaa dhacday. Hay-adihii kaamkan ma aragtay dhadhaabeed ay ka heli jireen adeegyada aasaasiga bulshadu ay ka heli jirtay dhaqaale daraa soo wajahday. Wax walba waxaad moodaa inay hadda gabaabsi yihiin. Marka waxaan rabaa inaan u baaqo dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay 1991 ilaa hadda oo 2022 aan ku jirno, dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay ee qurbaha tegey ama Yurub tegey
ama America tagay ama Australia tagay ama Carabaha galay ayaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo walaalayaalow dad kaamki aad ka dhoofteen waxa ka jirta baahiye aad u farabadan kullay TV-yada iyo ma aragtay Facebook-yada iyo YouTube-yada waad uun ka aragtaan dhibaatooyinka dadkan ay ku sugan yihiin iyo xaaladaha qallafsan ee ma aragtay ay dhinacay uga baxaan ay garan laayeen waxaan ugu baaqayaa qurba joogta Soomaaliyeed ee kaamkan dhadhaabeed ka dhoofay gaar ahaan xirada qaxootiga Ifo walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa inaad dadkan aad soo gacan qabataan inaad tashataan inaad is abaabushaan dadkiiniba xariyihi dhadhaab ee aad ka dhoofteen ku tabaalaysan
maxay tahay marka baaqa aad u direysaan qurba joogtii ama dadkii horaan ka dhoofay xirooyinkan qaxootiga dhadhaab xilligan
waxa weeye baaq aan u dirahay inay is abaabulaan oo dadkan waa walaalahood Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xirada qaxootiga Ifo inay gacan qabtaan oo ma aragtay ay iyagu waxay tageen wadamo horumaray bay tageen wadamo dhaqaale leh bay tageen wadamo aan ma aragtay shaqadu ay laga helayo oo shaqadu ay ma aragtay fudud tahay bay heleen meel aad u wanaagsan bay tageen marka walaalayaal waxaan idin ka codsanayna in aad dadkan walaalihiina aad soo gacan qabataan oo ma arag ta hayraata habadnaato nin walba waxa uu heli karo inuu dadkan walaalahooda uu ku soo taro ayaan codsanayna gaar ahaan aniga oo ah Cabdullaahi Cismaan Haaji Aadan oo igaranaysan oo gudoomiye ku xigeenka xirada qaxootiga Ifo waxaan idin ka codsanaya inaad baaqayga aqbashaan kaamki aad ka dhoofteen dadka ku sugan ee walaaladina ee tabaalaysan ee qarkood gaajada iyo silca iyo hoylaanta iyo daawalaanta u baabaaya inaad wax isku soo dardartaan oo dadkii walaaladina aad soo gacan qabataan oo baaqayga aad ka soo jawaabtaan baan codsanayaa
maxay tahay marka walaacan aad qabtaan ka gudi ahaan maxaa ku soo aadiyay xilligan qaxootiyada cusub ee dhawaan yimid xirooyinka dhadhaab
walaaca aan qabna waxa weeye dadkii oo habeenba habeenka ka dambeeya soo galahaya dadkii oo nafaqo darro ay soo wajahday dadkii oo aan qaar kood aanan wali helin aqoonsigii qaxootinimo aan walow dad yar ay heleen dadkii oo wax shaqo iyo wax amal aanan midna toona haysanin dadkii oo ma aragtay ay qaar kood ayagu xanuunsan kaamka imanaya in daawo fiican oo ku filan male biyihii waa ka gabaabsi meesha hadda ma aragtay dadku ay degan yihiin oo biyala aanba soo wajahday meelaha ay dadka cusub ay degan yihiin aan raashin male aan adeegyada aasaasiga ah male hooy male musqula male dadka qaar ba siday u xanuunsan yihiin ayaga oo aan wali aan caafimaad helin ku dhimanaya waxaan codsanaya marka aniga oo ku hadlahay magaca ma aragtay in bulshada aan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xirada qaxootiga Ifo iyo magaca masuuli ka masuul ahaan aan magacayga ku hadlahay waxaan codsanayaa dadka in la soo gacan qabto inaad walaalayaal idinka aad imaataan inaad aragtaan dadkan dhibaatooyinka ay ku sugan yihiin ka dambe inaad ma aragtay aad waxaad u gali kartaan aad u gashaan baan codsanayaa
qurba joogta fariin baad u direysaan ku saabsan in dadkan dhawaan yimid xarooyinka qaxootiga ee dhab la soo caawiyo marka bal hadaad u sawirto nolosha ay ku nool yihiin qurba joogta dadkan dhawaan yimid xariga
aan hadaan u sawiro nolosha ay ku nool yihiin awalan bini aadamku waxa weeye wuxuu ku noolaadaa hooy uu galo oo dhaxanta iyo dabaylaha uu ka galo iyo qoraxaha hooy ma haystaan aan marka labaad waa dad xitaa aradan oo aan xitaa dhar ku filan aanan haysanin marka saddexaad waa dad aan raashin ay cunaan aan haysanin marka saddexaad caafimaad ku filan ma leh caafimaad daawo ku filan ma taalo kaamki oo asagaaba ma aragtay isbitaalkii kaamka isagaaba aad u liita aan waxbarasho hadda meeshoodi loogu geeyay ma leh wax walba oo binaaadan uu u baahnaabay u baahan yihiin oo ka maqan marka waxaan codsanayna baaqaanagana uu hadda ku wajahan yahay maadaama oo hay'adihi ay tabar yareeyeen oo ma aragtay adeegyada aasiga hay ay bixin jiraan oo gabaab si yahay in walaalayaal aad wixii aad awoodi kartaan aad dadkan la soo gaadhaan si degdegana aad u soo gaadhaan indhihiinana aad ku aragtaan oo aad imaataan
qurba joogta Soomaalida ay dibadda jirta waxaan ognahay inay ka qayb qaataan xilliyada dhibaatooyinka ay soo wajahaan umada Soomaalida haday tahay abaaraha iyo waliba sidoo kale dhibaatooyinka kale marka xilligan maxay tahay doorka ay ka qaadan karaan qurba joogta Soomaalida ee ka dhoofay xirooyinkan dhadhaab inay caawiyaan dadkan dhawaan yimid xariga
doorka ay ka qaadan karaan waxa weeye koow inay daawo ma aragtay ay u keenaan in ay hooy u dhisaan inta awoodooda in ma aragtay ay ka qayb qaataan maadaama oo aysan hadda adeegyadii aasaasiga aysan haysanin inay ma aragtay kuwa u sii daran ay gacanta wax u saaraan sifa ay noloshooda ma aragtay u maareeyaan
waxyaabaha marka ugu badan ay markaas rabaan dadkan in laga caawiyo ama ay doonayaan in markaas xilligan ay dhibaatooyinka u qabaan maxay tahay
waxa weeye qodobka koobaad waa hoy ka labaad waa daawo ka saddexaad waa waxbarasho ka afraad waxa weeyaan in ma aragtay waxa laaliya wixii loo heli karo ee dadka jiran ee ma aragtay meelaha booshashka iyo een geedaha hoostooda daadsan ee caafimaad darrada la jiifo ma aragtay daawo loo keeno waxyaabaha soo dhan iyo adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin ayaa ma aragtay ayaa muhiim ah in ma aragtay lala soo gaaro xaaladoodu waa zero way waa qof aan waxba haysanino ceelna u qodnayn cidna aanan u maqnayn way
ugu dambeyntii marka qurba joogta waxa lagu baaqayaa
qurba joogtu waxaan ugu baaqayaa inay horta iyagu ay is soo abaabulaan oo mid iyo laba iyo saddex intay soo diraan ay indhahooda ku arkaan dadkan tabaalaysan si weliba degdeg ah maadaama oo muddo dheerna aysan sii joogi karin ka dambe indhahooda markay ku arkaan wixii ay u qaban karaan inay u qabtaan waxaa jirta haween uurey ah oo nafaqo darro ay hayso waxaa jira ciyaal yar yara oo aan hoy lahayn oo dabaylihii iyo ma aragtay qorraxihiisay ugu dhacahayeen xanuunno ka qaaday nafaqo darro baahsan een dad waayeel ahoo aan ma aragtay dhulka yaalo aan socon karin oo u baahan inayna waxyaabaha nafaqada la siiyo waxyaabo fara badan oo ay u baahan yihiin ba jirta marka qurba joogtu si ay noo aaminaan in dhahooda ha ku arkaan ka dambe iyagu gacantooda waxay ugu tari karaan ha ugu taraan annaga in wax naloogu dhiibaba diyaar uma nahay idinku indhihiina ku soo arka ka dambe idinka gacantiina waxaad heli kartaan ku siiya qoyskii maanta $10 la siiyo ama $5 la siiyo wuxuu ku moodayaa oo waqtiga ku dhaafayaa laba beri baa laga yaabaa inuu $10 ama saddex beri uu ku moodo nolol ahaan wax weyn bay marka u tahay haddii wax yar oo qoyskii marka $100 gacanta loo saara maxaad u malaynaysaa bil dhanbuuba ku moodayaa waxaa weeye waxaaba dhici kartaba inay nafaqo celin ay u noqoto ma aragtay qawidiisii iyo ma aragtay nafaqadiisii markay soo noqoto inuu qofku isagu xoogsadaa laga yaabaa marka waxaanu codsanaynaa inaad si degdega u soo gaadhaan dadka indhihiina aad ku aragtaan waxa aad u qaban kartaan aad u qaban kartaan aad u qabataan
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab isla markaana noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halka naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka toddobaadlaha ee caweys ka dhadhaabo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA markana aan idinku wareejiyay saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Sales oo istuudiyaha ay gula sugan si uu inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeena
Mahadsanid Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi dhageystayaal waxaan nagala socotaan barnaamijka caweys ka dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salaas ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku weheyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka oo isbuucaan aan ku wareysan doono mid ka mid ah saraakiishii booliska Soomaaliyeed xilligii kacaanka oo burburkii kadib isku bedelay qaadoole caanka hajbooyinka haddaba maxay tahay sababta oo ku doortay iibinta qaadka barnaamijka ayaad ku maqla doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay abaaraha ee soo gaaray xiriyaha oo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu soo gurmado iyadoo qoysaskaasi aysan helin wax gargaar ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari balse marka hore aan ku bilowno shakhsiga toddobaadka Abuukar Sheekh Maxamed Daahir wuxuu ka mid ahaa ciidamadii booliska Soomaaliyeed barsamaadkii balse iminka waa mid ka mid ah odayaasha magac ku leh bulshada qaxootiga ah ee ku dhaqan xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya. Abuukar ayaan ka wareysanay waayihiisa nololeed iyo dhibaatadii uu ka dhaxlay xilligii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Cabdisalaam magacaygu 3 waxa leedahay Abuukar Sheekh Maxamed Daahir Haaji Maxamuud Ciqaal. ayaa la yiraahdaa waana ku dhowahay wareysiga toddobaadka.
Way hay Abuukar, waxaad u horey noo sheegtaa dabcan deegaanka aad ku dhalatay.
Haa, deegaanka aan ku dhashay waxaan ku dhashay gobolka loo yaqaano gobolka Ogaden ee Itoobiya, kililka Sanaad, degmada ama gobolka Wardheer, meel u dhow oo la yidhaahdo Yucub ayaan ku dhashay. Waxaan ka soo tegay 1971 anoo nin yar oo dhallinyaro ah. Waxaan ka soo galay meel la dhaho Fadhi Garaadle. Waxaan soo socdo laba nin baa i waday oo la kala yidhaahdo Cali Kabadhe iyo Maxamed Gadheere. Waxay soo keeneen Muqdisho. Muqdisho ay iga soo kaxeeyeen, dee Kismaayo ay soo mariyeen Badhaadhe, meel la dhahaan tegay Badhaadhe. Ayaan 1972 waxaan ka galay iskoolkii la odhan jiray ololaha reer miyiga ilaa dugsiga dhexaan ka dhigtay. Anoo halkaa joogo niman aan wada dhalanay la joogo, ayaa waxaa ii yimid qoliyihii booliiska Soomaaliya. Booliiskaasaan qortay tababarka. Waxaan kaga baxay magaalada Kismaayo muddo adugu 9 bilood, kadibna shaqooyadii uu booliiska ayaan iska wadan jiray. Burburkii Soomaaliya ayaa marka nagu yimid. Burburkii markuu nagu yimidna shaqo aanan weligeeba gelin oo aanan aqoonin oo aanan yeesi jiray oo dhihi jiray war waxaan maxay ahaayeen, ayaan galay oo nolol maalmeedka ka raadsaday ilaahda qaadka loo yaqaano Miro ee Kenya ay leedahay. Qaadwalahaas ayaan noqday.
Waa tahay gudoomiye Abuukar, inta aan burburkii lasoo gaarin, nin dhalinyara oo dalkiisii u adeega ayaad ahayd oo ciidamada ka tirsan, bal habkii markaa ama qiimaha uu lahaa askariga Soomaaliga bal noo sheeg.
Askariga Soomaaliga dowladdii Siyaad Barre markii ay jirtay aad buu qiimo u lahaa. Waddankuna waddan sharaf la ayuu ahaa, waddan qiimo badan ayuu ahaa, aad iyo aad u wanaagsan. Marka waxa weeye sharaf iyo cis ayuu lahaa, wanaag baana ku shaqayn jiray.
Waa tahay bal shacabka qaabkaad ula shaqayn jirteen iyo qaabka amaradiina iyo nidaamkiina ay u fuli jireen?
Shacabku si sharaf leanu wada shaqayn jiray, oon xumaani ku jirin, aad iyo aad u qiimo badan, wanaag ayaa noo dhexayn jiray buluuska iyo shacabka. Dowlad sharaf le ayaa noo dhisnayd, si fiican baan u wada shaqayn jiray.
Markii burburka dhacayay, bal ka waran qaabka ay ku saameysay dabcan Abuukar ahaan.
Si foolxun waayaha adduunkan oo aan ku cabiri kara ii saameysay. Caruurteedii waxay ka dhaceen Kismaayaan, degenaa Kismaayo ka guureen, waxay mareen Xamar, waxay mareen gobolka la yidhaahdo Beledweyne, waxay mareen Galguduud, waxay mareen Mudug, degmada Galdogob la dhahay caruurteeda ka dhacday. Annaa waxaan u soo qaxay degmada Doobley, afmadow degmada Doobley baan imid, halkaasaan maartay yaa anuguna ka soo baxay. Caruurtiina halkaasay ka dhacday, Mudug bay ka dhacday. Waxaan ka baafiyey laaqeyrta caas hay-adda heerka hooseeyo, maartay waxaa baafisaan ka baafiyey caruurteedii oo 9, heerkii oo 9 ka kooban, ayaan waxaan ka helay hay-adda laaqeyrta caas inay aadeen Mudug. Kadib 1993 waxaan ka soo tagay Doobley, waxaan imid xeradan qaxootiga ee Kenya, halkana diyaarad ka raacay. Waxaan uga degay meel la dhaho Goday, caruurteeda halkaasaan maray. Burburkii Soomaaliya meel kasta iyadoo colaad iyo balaayo ka taagantahan ka gudbay, caruurteeda gaalkacyo meel la dhahaan ugu tagay. Kadib baa haddana ayaan ka soo qaxay.
Waa tahay dowladnimadii ayaa la waayay, dabcan xaalka wuxuu noqday mid culus. In asgiri ay aad ahayd, shaqooyinkii ciidanimada way dhammaadeen, qaabkeeda marka nolosha uu wajahday?
Noloshu waxaan u wajahay markii burburka aan Doobley imid, caruurteedana ay tagtay, anna aan keligay imid Doobley. Wax qaxaya iyo wax dhimanaya iyo wax dagaalaya iyo balaayo waxaanayna aan meesha ka jirin, ayaan markaa noloshayda waxaan ku maareeyay qaadka. Qaadwalaa noqday noloshayda, halkaasaan ka raadin jiray. Doobley baa qaadka ku gadi jiray wakaas. Aad iyo aad bay aniga dhib igu ahayd, aad iyo aad bayna iila fool xumayd. Qaadna anigu ma cuni jirin, laakiin waxaa igu kalifay inaan nolol maalmeed ka raadsado. wayna ila xumeyd runtii waayahana kalifayo hadii amal kale la qaban ma jirin dawlad loo shaqeynayo ma jirin dawladdii maxamed siyaad barre uu ka soo tagay soo keenay soo galay anaa waxaan ka dambeey dhowr bari dawladdu dhanba way burburtay markii danta ay ugu kaliftay inaan ma arti aan galo qaadka
halkaan markaad ku soo laabatay xariiqaha dhadhaab qaabkee baad nolosha u wajahday maadaama xero qaxooti iyo dad xaalkooda adag yahay aad ku soo biirtay
way iska dhib badan tahay adigu muddo aan joogay waa xaaladda qaxootiga nina loogama sheekeynayo waa xabsi kor ka faydan aada iyo aada bay u dhib badan tahay hase ahaatee dadka uun ku dhaqan qaxootiga xeryaha dhadhaab unbaan ka mid ahaa dhagaxley baana ku suganayo aan joogaa hadda waa ka mid unbaanahay qaxootiga
wayay waa tahay gudoomiye ugu dambeyntii waayahaaga qaxootinimo maxaad isleedahay waa ka baratay maadaama waqti dheeraad ku nooshaa
wallaahi waxaan ka bartay waxyaabo badan dad fara badan oo isu yimid oo soomaalile oo soodaalle oo eritreyaale oo etoobiyaale oo keyaatile ayaan ka bartay horeyna aanan u aqooninoo soomaali keligeed baan aqaanay marka horta xaggaa dadka isdhexgalka bulshada waan bartay oo dad badan baan ka bartay laakiin noloshu waa xabsi kor ka fayda
aada buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa abuukir sheekh maxamed daahir oon u soo xushay martida qaxootiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhegeystayaal sidaan hordhiciiba idinku sheegay bilihii lasoo dhaafay kumanaan qoys oo kasoo barakacay abaaraha ka jira deegaano badan oo ku yaala koonfurta soomaaliya ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab kuwaasoo inta badan aan la siin gurmad iyo soo dhoweyn wanaagsan iyadoo hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha ay arrintaasna ku sheegeen in dhaqaale xumo xoogan xilligan ay soo wajahday qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa barnaamijka caweyska ugu waramay xaalka ay ku nool yihiin.
Guraay Xeefo Cabdi, waxaan kasoo tegay Soomaali, waxaan amaaday dowladda Kenya. Dhibkii uu soo kacay weliba igama dhicin, oo guri iyo biyo iyo aabad iyo cunto dhan waxaan arkay maleh. Wadada dhib aan kusoo marnayo aan ku baqayna aan soo marnay.
Waa tahay hooye, waxaad ka warbixisaa deegaanka aad kasoo barakacday magaciisa qaabka abaarta u saameysay?
Nugu aala noo abaaro badan iyo xoolo beel iyo qaxqabsa darra shaqa darra meesha taale. Marka hadda iyo kadib dii dowladda Kenya na qaabisho wax ka helna ma ogya, hadda waan baahanna.
Waa tahay adiga beeraleyd ma ahayd mase xoolo dhaqato?
Xoolo dhaqataan ahayn, xoolihiina waa iska bayaan, beerana duwaaq iyo waxaas waa abuurkoos isu dhashay, wax lagama helin.
Yaa kula socda qoyskaaga imise qof ayaa ka koobantihiin?
Todobanay qufaan ka koobagnahay, waxaan kusoo kala raacnaa wayni lama gooran soo kala guurnay, sideegna baahana isanah.
Xerada markaad timaadeen maxaad gurmado hesheen?
Waxba ma helin, wax oo guryaalkan oo boorada qaateena siyaan ma ogya, waxba kale ma helin.
Bal ka waran cunto iyo biyo iyo agab qalab ma haysataan?
Cunto ma haysana, biyo ma haysana, qalab wixii wax lagu cun lahay ma haysana, kira aan kusoo qaadana waa wayni. Marka dhibaata ka socota, dhibaatadii waa umaada biyaha marti lima nagulasiya. Waxaan ka dalbanaa waastas meeshaan ugu soo tagnay waxay haayaan oo aan ka rajaynayno kulli inay aan ka helno daawada ay ku jirto, wax walba ay ku jirto, biyaha, cuntada, guriga, musqusha, waxyaalo badan aan kala kulanno.
Salaad Axmed Xasan.
Salaad, halkee ka soo barakacday?
Mbaalala
haye
Soomaalida walaalahan ugu ammaadna gargaar iyo wax kasta aan ka helno, guri iyo hooyan aan helnaan rabnaa.
Islaada caruurtaada waa imisa?
Tobanaalay ka koobanta.
Toban qof waaye?
Haye.
Qaxootiga marka aad soo gasheen gargaar ma hesheen oo hay-adihii miidi yimaadeen?
Hay-ada hadda ka hor noo qaabiliyo noo ammaada ma jiraan.
Haye.
Walaalahan oo qaxootiga hor alla u fadhiya waxay noo soo ururiyeen waa cuntadayna.
Waa tahay guriga bal ka waran biyo ma heshaan?
Biyo ma qabna, hooyan ma qabna, hooyankaa inkuu aan is arkaysi waa adee baahanaanna dhabaatada onnahaasi ilaahay waa loo sheegi karaa.
Guryaha ku jirtaan waa sidee?
Guryahan ku jirna banaanka carada badan oos adi arkay hooshab waa adee hay-adaha oo inaan ka helna gargaar cusubaan rabnaa.
Baare Xasan Msoon oo cadaadgiri meel lahaa Diinsoor ruuxa kun
Diinsoor ag soo barakacday?
Diinsoor agtiis, haa.
Waa tahay bal halkan noloshaada maxay ku tirsaneed? Ma beeraley xoolo dhaqato maxaa heedeen?
Beeraley aheen, beeraha noolay abaarsadeen.
Goor maxariyaa soo gashay?
dhinaca
kale qaar ka mid ah qaxootigan oo bilo ka hor soo gaaray xeryaha ayaan helin wax gargaar ah, kuwaas oo qaarkood dulsaar ay ku yihiin qoysaskooda oo abaaraha kasoo barakacay. guddaan dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa halkaas ayaan kusoo afmeerayaa. barnaamijka caawa inta badan aan uga hadalnay qaxootiga barakacyaasha ah ee ku dhibaataysan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, balse intaan barnaamijka ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadiya.
mahadsaned cabdisalaan, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.